Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, srijeda je 10. jul, a na početku naslovi emisije. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio da ne vidi nikakav sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Povjerenje crnogorskih građana u izbore i dalje veoma nisko ocjenjeno na konferenciji o izbornoj reformi u Podgorici. Srpskom ministru odbrane Aleksandru Vulinu zabranjen je ulazak na Kosovo, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u kabinetu ministra spoljnih poslova Kosova. Na prvoj sjednici nove grčke vlade premijer Mitsotakis obećao smanjenje poreza. Sjedinjene Države žele da stvore međunarodnu vojnu koaliciju za zaštitu voda oko Irana i Jemena. U emisiji između ostalog u iščekivanju konačne odluke UNESCO-a o tome da li je devastirano korito Tare u dijelu gdje se gradi autoput, ekolog Aleksandar Perović tvrdi.
Tara je definitivno devastirana, mi gotovo svakodnevno idemo na teren, smanjeno je korito na Mateševu za sigurno 50 metara, ogromni nasipi su nasuti u rijeku.
U Budvi je na Trgu pjesnika hrvatski pisac Damir Karakaš predstavio svoj novi roman i publici objasnio kako je zbog njega postao nepoželjan u rodnoj Lici.
Prirodna pozicija pisa da bude nesporazumno s okolinom, samo što je u mom slučaju to došlo baš do nekih ekstremnih situacija, tako da ja u biti više ne smijem dolaziti u svoj kraj i onako, za mene to postalo vrlo opasno i dosta nezgodno za moje roditelje koji tamo žive.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da ne vidi nikakav sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom i poručio da će se sačuvati dobra atmosfera između države i vjerskih zajednica koje funkcionišu na prostoru Crne Gore. On je u intervju za Bosansku BN naglasio da kada se donosi zakon kojim se definiše odnos države i crkve, ne može se izbjeći da se ne definiše pitanje imovine. Đukanović je još kazao da je to pitanje očigledno bilo vrlo problematično za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Citiram, konsultovali smo evropske eksperte iz oblasti prava i oni su nam dali za pravo da možemo ići tim putem kojim smo krenuli i da će to biti u saglasju sa onim što su pravni standardi Evrope u toj oblasti. Kraj citata, kazao je Đukanović. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve povodom crkvenog pitanja u Crnoj Gori oglasio se sa zasjedanja saopštenjem u kojem između ostalog navedeno Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izražava, citiram, duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije u eparhijama Srpske patrijaršije u Crnoj Gori, pošto nekoliko godina jedinstvo pravoslavlja strada od raskolničke djelatnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Kraj citata, kaže se u saopštenju i dodaje, uzimajući sa zabrinutošću nedavne inicijative crnogorskih vlasti, pozivamo ih da zaustave diskriminaciju i potkopavanje jedinstva Srpske pravoslavne crkve, navodi se između ostalog u saopštenju Sinoda Ruske pravoslavne crkve. Juče je istekao zakonski rok za izradu pisanog otpravka presude optuženima u slučaju poznatom kao državni udar na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, a sudija Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša još nije napisala presudu i o tome je pisanim putem juče obavijestila predsjednika suda Borisa Savića i obrazložila da to nije uspjela da učini zbog obimnosti i složenosti predmeta, potvrđeno iz Višeg suda i pojašnjeno da se Mugoša pozvala na zakonsku mogućnost. Vlada Crne Gore će predložiti rebalans ovogodišnjeg budžeta kojim je planirano dodatno zaduženje za 500 miliona eura, a taj novac će se trošiti naredne godine za stara dugovanja koja stižu na naplatu, pišu vijesti. Izvršna vlast planira, kako se navodi, i da uvede izdvajanje za državne garancije u iznosu od 3 miliona eura. Takav prijedlog izmjena budžeta razmatran je u utorak na sjednici vladine komisije za ekonomska pitanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aleksandru Vulinu, ministru odbrane u vladi Srbije, zabranjeni ulazak na Kosovo, potvrdio je šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova Jetfir Zuberaj za Radio Slobodna Evropa. Vulinov zahtjev je odbijen, citat, zato što je njegov cilj provokacija protiv Kosova. Nema šta da traži na Kosovu ministar odbrane Srbije sve dok Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, kraj citata, kazao je Zuberaj. Ovakav zahtjev za Vulinovu posjetu Kosovu je provokacija i zbog toga što je vlada Srbije upoznata sa time da je ministru odbrane zabranjeno bilo kakva posjeta Kosovu, kazao je on. Iz vlade Srbije do ovog trenutka nije bilo komentara. Mostarskom gigantu kompaniji Aluminium je ugašena električna energija nekoliko minuta nakon ponoći, potvrđeno je za naš program. Činom isključenja struje su prestali sa radom tehnološki izuzetno zahtjevni pogoni te fabrike, koji se inače gase 2 mjeseca, i to je proces koji košta oko 25 miliona eura, ranije su naveli iz te kompanije. Novi grčki premijer Kirijakos Mitsotakis predsjedavao je prvim sastankom svoje vlade, dajući obećanje kako će vladu učiniti učinkovitom, prenosi AP. On je izjavio da će jedan od prvih zakona koji će njegova vlada podnijeti parlamentu biti porezni račun koji će sadržavati prvo smanjenje poreza koje, kako je navedeno, smo obećali. Turska je odbacila evropske osude svojih pokušaja da eksploatiše gas u vodama oko Kipra i saopštila da Evropska unija ne može biti smatrana nepristrasnim posrednikom za to podijeljeno ostrvo, prenosi AP. Somalijska vojska je saopštila da je pogubila 3 čovjeka osuđena za učešće u smrtonosnom napadu na hotelu u Mogadišu 2017. godine, prenosi Associated Press. Navedeno je da su osuđenici strijeljani u policijskoj akademiji. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da će se Britanija suočiti s posljedicama zbog zapljene iranskog naftnog tankera i istakao da je iransko intenziviranje obogaćivanja uranijuma namijenjeno u mirnodopske svrhe, javila je poluzvanična iranska novinska agencija TASNIM. Vodeći američki vojni komandant general Joseph Dunford je kazao da Sjedinjene Američke Države žele da stvore međunarodnu vojnu koaliciju za zaštitu voda oko Irana i Jemena. On je kazao da želi da osigura slobodu plovidbe u regionu koji pruža bitne trgovinske puteve. Prošlog mjeseca su Sjedinjene Države za napade na 2 tankera okrivile borce koji su podržavali Iran.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, povjerenje crnogorskih građana u izbore je i dalje veoma nisko, a izborna reforma kaska zbog političke krize u odnosima vlasti i opozicije i izostanka dijaloga i zajedničkog rada na tome u crnogorskom parlamentu. To je jedna od ključnih ocjena većine učesnika konferencije Neka slobodni izbori postanu navika, koja je održana u Podgorici. Tamo je bio kolega Predrag Tomović.
Iako je od 90. godina do danas izborni proces u Crnoj Gori stalno unapređivan, zakonodavstvo poboljšavano, činjenica je, kaže direktor Centra za monitoring i istraživanja Zlatko Vujević, da je povjerenje crnogorskih građana u izbore i dalje nisko. To, kako istakao, pokazuju i rezultati istraživanja koje je Centar za monitoring i istraživanje sproveo na uzorku od 1054 ispitanika u okviru projekta Neka slobodni izbori postanu navika.
Povjerenje građana u integritet izbornog procesa je veoma nisko. Nedovoljno da bismo bili zadovoljni. 40,3% građana ima povjerenje u izborni proces, što je prilično nisko, iako je bolje nego godinu dana ranije kad je bilo 35,4%. Građani također daju odgovor na pitanje da li su parlamentarni izbori 2016. godine bili fair i slobodni, svega 42,9% smatra da jesu bili. To su sve neki podaci koji izazivaju zabrinutost i koji definitivno traže reakciju društva.
57% građana smatra da je korupcija prisutna u političkom sistemu, dok 42% vjeruje da će predstojeći izbori 2020. biti fair i slobodni. U CEMI-u navode i da zabrinjava nizak nivo informisanosti i političke kulture crnogorskih građana. A koji su ključni ciljevi koje bi zakonodavna vlast u Crnoj Gori trebalo da ispuni kako bi bilo vraćeno povjerenje građana u izbore? Zlatko Bujević navodi jedan od najvažnijih.
Reforma izborne administracije, koja je prilično se nalazi pod kritikom međunarodnih, ali domaćih nevladinih organizacija koje nadgledaju izbore. Prije svega tu mislim na Državnu izbornu komisiju. U CEMI-u se zalažemo za ne samo profesionalizaciju, već prije svega depolitizaciju Državne izborne komisije, ali i djelimičnu depolitizaciju rada i opštinskih izbornih komisija.
Najviši predstavnici zakonodavne vlasti, međutim, ne smatraju da je povjerenje crnogorskih građana u izborni sistem nisko. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajević kaže da su to pokazali parlamentarni izbori koji su održani u oktobru 2016. godine.
Izbori iz oktobra 2016. su imali odziv 73,3%. To je ogromna izlaznost za evropske prilike. Kao što znate, danas u Europi kažu prvi put posle 1994. je procenat izlaznosti na izborima za Evropski parlament bio iznad 50%. A ovaj sadašnji je bio ispod 51%. Znači 73,3% je respektabilan odziv birača, a to ne bi radili da ne vjeruju, da nemaju povjerenje u izborni proces i tako dalje i tako dalje.
Iz Evropske unije, međutim, u gotovo svakom izvještaju o napretku Crne Gore ukazuju upravo na nedostatke u izbornom zakonodavstvu, što za posljedicu, kako je istakao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, ima upravo nisko povjerenje građana u izborni proces.
Najnoviji izvještaj o Crnoj Gori Evropske unije pokazao je da je nivo povjerenja u izborni okvir i dalje na niskom nivou. Preporuke ODIHR-a i dalje ostaju na snazi. Izborni pravni okvir mora biti preispitan na obuhvatan i temeljan način i on mora obuhvatiti sve ključne aspekte procesa. Oktobra 2018. godine Skupština je uspostavila privremeni odbor koji će se baviti daljom reformom izbornog i ostalog zakonodavstva. Odbor i dalje ima ambicioznu agendu koja obuhvata obuhvatne izborne reforme koje moramo sprovesti prije narednih parlamentarnih izbora koji će se desiti sljedeće godine.
No u radu radne grupe za izradu izbornog zakonodavstva nema predstavnika opozicije, među partijama koje ne učestvuju je i Socijaldemokratska partija. Predstavnik te stranke Ranko Krivokapić, koji je bio dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore, ističe da je jedan od ključnih problema niskog povjerenja građana u izbore politička korupcija, odnosno trgovina poslanicima.
Nema parlamenta, nema drugih ustavnih institucija check and balances, nema dijaloga i svi pokazatelji političke krize su produbljeni. Naravno, ključ ocjenu, a to je da korupcija jede politički i ekonomski sistem. Parlament je već 2015. postao berza poslanika, po prvi put u istoriji. Imali smo rat, imali smo mnoge druge stvari, slučaje pozitivne. Posle otpadnike iz SDP-a je pokazao prvi put se kupuju poslanici i na državnom nivou. Sad to postaje praksa na lokalnom, jednostavno izbori dodatno postaju obezmišljeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
UNESCO bi na sesiji koja je još 30. juna počela u glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, trebao da donese konačan stav o tome da li je devastirano korito rijeke Tare izgradnjom autoputa koji je najveći infrastrukturni projekat u istoriji Crne Gore. Prethodno je UNESCO-v komitet za svjetsku baštinu na istom skupu u Baku odlučio da Nacionalni park Durmitor i područje Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine. Kako se došlo u situaciju da se u zemlji, koja je i u svom ustavu definisana kao prva ekološka država na svijetu, preispituje status njenih prirodnih i kulturno-istorijskih dragulja, pitanje je kojim se bavio Dimitrije Jovićević.
Tara je definitivno devastirana. Mi gotovo svakodnevno idemo na teren. Smanjeno je korito na Mateševu za sigurno 50 metara. Ogromni nasipi su nasuti u rijeku.
Bio je to najnoviji raport o tome u kakvom je stanju rijeka Tara u lokalitetu gdje u toku izgradnja prve faze autoputa Bar Boljare, onako kako to vidi Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon. No, da li će suza Evrope, kako Taru nazivaju zbog svoje kristalno čiste vode i jedinstvenosti njenog kanjona, zadržati taj svoj neprost neformalni status, biće poznato poslije formalne odluke UNESCO-a na skupu koji se završava u Baku. Podsjetimo, UNESCO eksperti koji su u novembru prošle godine obišli dio Tare, gdje se izvode radovi na autoputu, podnijeli su izvještaj u kome su konstatovali da je to područje puno deponije i odloženog materijala, kao i da je jasno da će ostati vidljivi uticaj na okolinu i nakon okončanja izgradnje autoputa. U tim konstatacijama u nevladinoj organizaciji MANS, koja je prva skrenula pažnju na to šta se dešava u koritu Tare, vidjeli su potvrdu svog stava da je ono devastirano, što se nadovezalo i na izvještaje Evropske komisije i Evropskog parlamenta, koji su zahtijevali hitne mjere sanacije. Sam ministar održivog razvoja Pavle Radulović pak nije pesimističan u pogledu konačne ocjene UNESCO-a. U izjavi za javnost 20 dana nakon prvog UNESCO izvještaja o stanju u koritu Tare konstatovao je:
u novembru sam tvrdio i sada tvrdim da korito Tare nije izmješteno, da Tara nije potpuno ugrožena i da neće biti skinuta sa liste čovjek i biosfera.
Da se ministrove observacije oštro kose sa onim što je tvrdio Mans na osnovu svog drono snimka na mjestu gdje je kineski građevin podižu most, pokazala je na licu mjesta njegova rasprava sa novinarima o tome da li je izmješteno korito Tare.
A vi vidite da je izmješteno korito?
Pa, da na ovim ovdje snimcima koji su objavljeni javno. I ovdje
a vidite vi da je izmješteno?
Pa ima tamo na onom desnom dijelu, potpuno se vidi gdje je bilo korito, gdje je sad.
Pa je li izmješteno korito izmješteno ili je voda skrenuta do izgradnje stope mosta?
Ako je korito na jednom mjestu, a onda je na drugom mjestu, to znači da je izmješteno.
Nije. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
I dok se čeka definitivna odluka UNESCO-a za Taru, ta međunarodna organizacija prije nekoliko dana na istom skupu u Baku odlučila je da Nacionalni park Durmitor i prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine, što je dočekano sa olakšanjem, posebno kod onog dijela stručne javnosti koji je upozoravao na primjere devastacije prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na ta dva lokaliteta. Među njima je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji je decenijama posvećen zaštiti kulturno-istorijskog blaga Crne Gore.
Za mene je to stvarno sjajna vijest, jer doista Kotor je bio na ivici opasnosti da bude ispisan iz svjetske kulturne baštine. Tamo je došlo do vrlo ozbiljnih devastacija novom gradnjom. Ja to smatram zasluži i državu i nevladine organizacije, pa čak i neke ugledne pojedince koji su digli svoj glas da se to stanje normalizuje, da se upodobi prema tim svjetskim standardima. A naravno tu moram da pomenem i neke opozicione partije koje su se takako bile zauzele za očuvanje tog stanja.
A kako se uopšte došlo u apsurdnu situaciju da se pod UNESCO lupu nađu njena zaštićena područja, i to u državi koja se još prije 28 godina samo proglasila prvom ekološkom državom u svijetu? Ekolog Aleksandar Perović ima svoje objašnjenje.
Ekološka država je bila sjajna ideja koja je bila pretičaj i današnjih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Znači, mi smo imali nešto što niko nije imao na svijetu. Ali naši donosioci odluka ne razumiju razvojni pravac ekološke države, ne razumiju koliko treba da se dobro upravlja zaštićenim prostorima i koliko to donosi benefita.
Naši sagovornici međutim ukazuju na probuđenu ekološku svijest građana koji sve češće dižu glas protesta i umanjuju šanse da trka za profitom trijumfuje, a briga i nemar ostanu nekažnjeni. Aleksandar Čilikov ističe:
ono što ja nikako ne mogu da shvatim, kako neki ljudi koji odlučuju ne shvate da je fabrika para čista priroda, prirodni ambijent, a ne ove zgradurine sa stanovima od metala, od betona. Međutim, imam utisak od ljudi koji odlučuju o sudbini razvoja Crne Gore, a posebno turizma, ne postoji ta svijest.
Aleksandar Perović pak primjećuje paradoks.
Vi imate apsurdnu situaciju da ljudi koji rade za investitora, oni treba da glume neku stručnu javnost i neku nezavisnu javnost. Nažalost, mi smo u civilnom sektoru jedina nezavisna javnost i trudimo se da pokupimo znanje i informacije od ljudi koji znaju o čemu pričaju i da kanališemo to putem medija. Ali nadam se, mali sistem može brzo da reaguje, da će se promijeniti stvari, i nadam se da će doći novo vrijeme da ljudi koji stvarno znaju dođu na prava mjesta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
sati 49 minuta, idemo do Budve i tamošnjeg trga pjesnika koji je otvoren književnom večeri hrvatskog pisca Damira Karakaša, gdje je predstavljen njegov novi roman. U razgovoru sa publikom i moderatorom večeri Nikolom Nikolićem, Karakaš je govorio i o tome kako zbog književnog dijela pisac može postati nepoželjan i kakva je pozicija pisca i umjetnika u okolnostima rastućeg nacionalizma. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Likovi novog romana pod nazivom Proslava, prema riječima pisca Damira Karakaša, su istovremeno i krvnici i žrtve. Roman je pisao 7 godina i, kaže, iscijedio 120 strana od 3 generacije i 2 rata, a sve se dešava u Lici iz koje potiče. No u dijelu tamošnje javnosti knjiga je naišla na nerazumijevanje jer je shvaćena kao prepričavanje stvarnosti, pa je Karakaš nedavno saopštenjem za javnost ironično priznao da je njegov roman fikcija.
Što se tiče tog odnosa sa likom, ovoga prirodna pozicija pisa da bude nesporazumno s okolinom, samo što je u mom slučaju to došlo baš do nekih ekstremnih situacija, tako da ja u biti više ne smijem dolaziti u svoj kraj i onako... Za mene to postalo vrlo opasno i dosta nezgodno za moje roditelje koji tamo žive. Nisu baš ni oni na mojoj strani, ali ja sam uvijek bio skeptičan prema pisima koji slave u svom kraju i kad sam se počeo baviti ovim poslom, smatrao sam ako je proza prava, ne smije imati milosti prema nikome. Ali u biti fikcija je jako opasna za ljude koji se u njoj ovoga prepoznaju. Tako da, nažalost, eto, imamo apsurdne situacije da zapravo je književnost, bar u Hrvatskoj, jedino jako važna, bitna tamo gdje niko ne čita.
Publika Grada teatra je imala priliku da odgleda i predstavu Blue Moon po tekstu istoimenog romana Damira Karakaša o vremenu uoči početka ratova 90-ih, kada postaju presudne teme pripadnosti.
Kada govorimo o ratu, uvijek kažemo ono što je rekao Radovan Ivišić. U Prvom svjetskom ratu mogli smo birati strane, ali u Drugom svjetskom ratu morali smo biti protiv Hitlera. Onaj tko nije bio protiv Hitlera, to je njegov problem, nije moj problem. Pa makar se radilo o mojim djedovima i mojim zemljacima.
O našim naravima Karakaš je ispričao i anegdotu kada je u pripremi predstave odveo reditelja Borisa Liješevića u svoj kraj.
Normalno, mi se penjemo tamo u planinu, tamo niko ne zna ni šta je, ne zna ljudi ni šta je predstav, ni šta je kazalište, ni šta je redatelj, ništa ono. I sad gore u planini, kad smo se penjali, sretnemo mog rođaka jednoga koji kosi na kosu. I sad ja ga poznajem sa Borisom i on pita: Borisa, odakle si ti? A kaže: Boris iz Crne Gore. A kaže moj rođak njemu, onako ozbiljno, to on kaže: a da li si ti naš Crnogorac ili njihov?
Nije samo nova knjiga Damiru Karakašu donijela čak i prijetnje dijela javnosti. Bilo je tako i sa filmom Kino lika, koji je rađen po njegovoj zbirci priča, a koji je višestruko nagrađivan u Hrvatskoj. Govoreći o poziciji književnika u današnjim okolnostima u kojima jačaju nacionalistički pokreti, Karakaš kaže da se ne može ćutati.
Ja mislim da svako mora čistiti iz svoga praga, a to je ono što ja radim. A normalno to nije zahvalno. Jer nije zahvalno kada vam objave u nekim, ono, rekao bi fašističkim novinama, sliku na naslovnici vašu, kao što su meni objavili. Onda jednostavno, kako bi rekao, kao da je za vama tjeralica ovoga ispisana, di vas jednostavno ljudi, vi ne znate šta neki ljudi misle, sjede s vama iza vas, ne možete ulaziti u kafane, tako da je dosta opasno. Ali jednostavno nema drugog načina. Moramo ovoga, nema popusta. U ovom današnjem vremenu ljudi koji šute su čudovišta.
Tokom književne večeri u Budvi, kojom je otvoren novogodišnji trg pjesnika, jedno od pitanja iz publike za Karakaša je bilo i kako poredi Balkan prije i nakon 90-ih.
A znate kako je rekao ovaj Sioran, jednom jako dobro rekao, Balkan ide sporo za poraz, to je nekakav napredak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene bilježimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je odbacio prijedlog parlamenta za nametanjem sankcija Gruziji uz pojašnjenje da je rad na poboljšanju odnosa mnogo značajniji od reakcije na provokacije, kako je kazao, citat, đubradi, kraj citata. Potez parlamenta je uslijedio nakon što je voditelj gruzijske opozicione televizije, koristeći vulgarni jezik, napao Vladimira Putina. Detaljnije Una Čilić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se novinarima nakon što je parlament jednoglasno podržao rezoluciju u kojoj se vlada poziva na izricanje ekonomskih sankcija Gruziji. Da bi sankcije stupile na snagu, predsjednik države treba da ih odobri, no njihova implementacija bi značila moguću eskalaciju političkog spora sa susjedima. Ovaj potez parlamenta dolazi u momentu nakon protesta protiv Kremlja u Tbilisiju, no okidaš za predlaganje sankcija bio je nastup voditelja opozicione Rustavi 2 televizije. Voditelj Georgi Gabunija obratio se svojim gledaocima i uz niz vulgarnih izjava i psovki vrijeđao ruskog predsjednika i njegovu porodicu. Ovaj potez doveo je do okupljanja ljudi ispred zgrade televizije koji su tražili otkaz za Gabunija. Odgovor u Stavi 2 došao je prvo u obliku kratkog prekida emitovanja, a potom su i na 2 mjeseca suspendovali voditelja.
Nikoga nije znao ranije, sada svi pričaju o njemu. U tom smislu on je postigao svoj cilj. Suspendovan je na 2 mjeseca, otišao je na odmor, onda će se vratiti i nastaviti da radi. No, postoje ljudi u Gruziji koji protestuju protiv ovoga i zbog tih ljudi, zbog obnavljanja odnosa između Rusije i Gruzije, ja neću preduzimati ništa što bi moglo da dovede do komplikacija odnosa.
Gabunijeve javne uvrede emitovane su samo par sati prije no što je Putinova odredba o zabrani letova između Rusije i Gruzije stupila na snagu. Gruzijski analitičari smatraju da bi zabrana letova mogla gruzijsku ekonomiju koštati oko 300 miliona dolara godišnje. Zabrana letova uslijedila je kao odgovor na antiruske proteste koji su izbili u glavnom gradu Gruzije nakon što su se građani okupili kako bi negodovali zbog toga što je ruski zastupnik Sergej Gavrilov tokom obraćanja na Interparlamentarnoj skupštini o pravoslavlju sjeo na mjesto predsjedavajućeg gruzijskog parlamenta. Više od 240 ljudi primljeno je u bolnice zbog povreda koji su dobili u nasilnim sukobima sa policijom nakon što su pokušali probiti se do zgrade parlamenta. Više od 100 osoba zadržano je u bolnici zbog rana od gumenih metaka koje je policija ispaljivala na demonstrante. Protesti u glavnom gradu Gruzije nastavili su se i dalje sa demonstrantima koji traže otkaz ministra unutrašnjih poslova zbog policijske akcije. Gotovo 11 godina nakon što su ruske snage okupirale odvojene teritorije Gruzije, Abkaziju i Južnu Osetiju, brojni Gruzici i dalje imaju jasno izraženu ljutnju i ogorčenje prema Rusiji.
I za kraj pregled pisanja najvažnijih tema svjetske štampe u našoj rubrici Dnevno et.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najava radikalne konsolidacije Deutsche Bank uz ukidanje globalnog odjeljenja za trgovanje akcijama i otpuštanje 18.000 zaposlenih do 2022. godine označava kraj neuspjelog izleta najveće nemačke banke u investiciono bankarstvo, gdje je bila suočena sa gigantima sa Wall Streeta i drugim globalnim bankama, pišu svjetski mediji. Akcije Deutsche Banku 2 dana posle najave o restrukturiranju pale su više od 10% jer investitori sumnjaju u plan oživljavanja banke vredan 7,4 milijardi evra, prenosi agencija Reuters. Najavljen je povratak korenima sa fokusom na tradicionalne poslove kao što je opsluživanje korporacije i bogatih pojedinaca, uz gašenje odjeljenja za trgovanje akcijama i smanjivanje odjeljenja za investicije sa fiksnim prihodom. Analitičari, kako navodi Associated Press, ocenjuju da je restrukturiranje Deutsche Banke bilo potrebno zbog neuspješnog ulaska u investiciono bankarstvo, namjeravajući da postane globalni gigant kao što su JP Morgan ili HSBC. To je pomoglo jačanju profita posle 2000-te, ali je sa financijskom krizom 2008. stvorilo probleme za najveću nemačku banku, ističe AP. Godinama se borila sa visokim troškovima, slabim profitom i niskom cenom svojih akcija, dok je morala da plati milijarde dolara u kaznama i poravnanjima zbog problematičnog poslovanja pre i posle globalne financijske krize. Situacija sa Deutsche Bank ima posljedice i po evropsku političku ekonomiju, ocjenjuje Financial Times, uz ocjenu da bi Evropska unija sa pozicije sistemskog rizika mogla da pozdravi smanjenje Deutsche Banke. Ali ako bi evropske kompanije, kako je predložila Evropska unija, trebalo da se za finansiranje okrenu tržištima kapitala, umjesto da se oslanjaju na pozajmice banaka, onda bi lokalna investiciona banka bila prirodan partner. Utoliko povlačenje najveće investicione banke poreklom iz Europe dolazi u loše vrijeme za Evropsku uniju, baš kada se povećava pritisak na evropska tržišta kapitala, navodi Britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.